Dobré dopoledne, posloucháte Český rozhlas Olomouc, ve kterém vás dnes pozveme na hory, na všechny hory, které máme v Evropě. Prošel se po nich totiž náš dnešní host ve studiu Jaromír Zaoral, který ve světovém rekordu vystoupal na nejvyšší vrcholy. Jaromír je Olomoučan, vysokou školu studoval ve Švédsku, pak pracoval na české ambasádě ve Stockholmu. Jeho velkou vášní jsou hory a taky fotografování, čemuž se v současné době věnuje naplno a považuje to za nejlepší rozhodnutí, jaké vůbec mohl udělat. Rád bych poukázal na to, jak snadné je dnes cestování ve srovnání s tím, jaké problémy měli třeba mí rodiče, říká. O svém putování vydal cestopisnou monografii Koruna Evropy, určenou široké veřejnosti. Svou horu si prý při jejím čtení vybere každý, jak začátečník, tak zkušený horal. Řekneme vám více. Jaromíra Zaorala si k mikrofonu pozvala Dita Vojnarová. V horách se cítím jako doma, prohlašuje Jaromír Zaoral, o kterém jste toho hodně slyšeli a četli před 2 lety. Tenkrát za 88 dnů vystoupal na nejvyšší vrcholy všech zemí Evropské unie. Byl to natolik výjimečný výlet a tak silný zážitek, že se na něj rozhodl navázat. Dnes proto Jaromíra Zaorala vítám u mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc jako držitele světového rekordu, který dobil všech 45 nejvyšších vrcholů Evropy, a to za 361 dnů. Jardo, vítejte, no a přijměte mé blahopřání.
Děkuji mnohokrát za pozvání.
Už je to někde zapsáno?
No, ono je to trošku složitější s tím rekordem. Byrokracie ohledně toho zapsání je tak strašně složitá, že jsem nakonec se do toho ani nepustil. Takže já jsem ten rekord udělal, ale zapsán vlastně nikde nebyl, protože ta byrokracie by mi zabrala zhruba 2 měsíce práce, tak jsem si řekl, že to k ničemu nepotřebuju, to mi někde napsaný. Ten rekord byl pro mě, není to něco, čím se potřebuju chlubit, takže jsem to udělal takto.
Zapsáno to tedy rozhodně je ve zbrusu nové knížce, kterou jste vydal, a ta se jmenuje Koruna Evropy.
Jo, tak marketingově to je zajímavý, takže když se řekne, že je to rekord, tak to určitě lidi zaujme. Ale jak říkám, pro mě to nebylo to nejdůležitější. Pro mě bylo důležité prostě poznat ty hory a poznat vlastně celou Evropu.
Když jste se pustil do druhé části vašeho putování, tak už jste za sebou měl těch 28 vrcholů Evropské unie. Bylo těch zbylých 17 o to jednodušších, že už jste prostě nazbíral ty zkušenosti?
Ano, bylo o kousek. A ne úplně, protože já jsem si nejdřív myslel, že mám čas udělat rekord těch všech evropských vrcholů poměrně dlouhý. Ten rekord byl v té době, kdy jsem dokončil nejvyšší vrcholy Evropské unie 88 dní. Jenže situace se změnila. Jedna Švédka ten rekord udělala za 363 dní. Takže se situace změnila, neměl jsem na to původních 835, jak jsem si myslel, a tak jsem si musel pohnout. Přemýšlel jsem, jestli to vůbec jde zvládnout, a nakonec jsem se rozhodl, že se do toho pustím. Jen tam byl problém, že se musím na hory vydat v zimě. Takže úplně v jiných podmínkách musel jsem se naučit, jak se po horách chodí a jak se hory zdolávají vlastně, když hrozí laviny a tak dále. Takže to bylo něco nového.
Ten rekord jste nakonec pokořil, trvalo to 361 dnů. Jak to vypadalo, vidíme právě ve vaší zbrusu nové knížce, ve které mimo jiné se objeví také věta: vyberte si svou horu. Která je ta vaše?
No, já nemám úplně vlastně svoji nejoblíbenější horu. Mně se na té knížce strašně moc líbí, že je velmi pestrá. Ona je určena pro širokou veřejnost, protože tam si tu svou horu vybere každý, od absolutního začátečníka po pokročilého horolezce. Mně se líbilo vlastně, řekněme, téměř všude. Když bych vypichnul jednu třeba, kde se mi opravdu nelíbilo, tak to bylo v Turecku, protože tam je dokonce i zakázáno fotit a hrozí zatčení. Ale jinak se mi líbilo víceméně na všech horách, takže doporučuji přečíst si knížku a určitě si tam každý tu svou horu najde.
Proč není možné fotit v Turecku?
Protože na vrcholu vlastně nejvyšší turecké hory je základna armády turecké, proto je to tam zakázáno. Nejsou rádi, když je někdo šmíruje.
Jardo, kdybych vás teď chtěla potrápit a říkala vám evropské země, sázel byste k ním ty hory?
Já myslím, že bych to zvládl. Asi bych nezvládl úplně přesně výšky, protože těch čísel je spousta, ale vždycky se můžu odkázat na tu svoji knížku, tam v ní to můžu najít, kdybych se spletl.
Než si pustíme písničku, tak jednoduchá otázka. Nejvyšší evropská hora?
Tak nejvyšší hora Evropy je Elbrus v Rusku, i když není to úplně stoprocentně jednoznačné. Někteří geografové říkají, že Elbrus nespadá do Evropy, ti říkají, že nejvyšší horou je Mont Blanc, ale většina těch geografů, já jsem si to studoval, říká, že nejvyšší hora je Elbrus, protože hranice Evropy je na rozvodí Kavkazu.
Listujeme úplně novou knížku, která se jmenuje Koruna Evropy. Jde o cestopisnou monografii Jaromíra Zaorala, který pochází z Olomouce, žije částečně v Praze, ale hodně ve Švédsku, kde studoval a kde měl pěkné teplé místečko na české ambasádě. A to jste opustil.
Ano, je to tak. Na české ambasádě se pracovalo fajn, ale mě strašně chytlo focení během mého života ve Skandinávii a tak jsem se rozhodl kancelář opustit a už se věnuju pouze fotografování a cestování.
Jak se člověk prosazuje v tomto oboru, kde můžeme mít pocit, že těch fotografů a cestovatelů je opravdu dneska už hodně?
No, není to vůbec jednoduché, především na začátku, takže je to boj, ale postupně se dostávám na to místečko, které jsem si vytyčil.
Jak se to udělá?
Člověk se musí snažit všemi možnými způsoby. Člověk musí vyzkoušet, která branže z fotografie mu bude sedět nejlépe. Člověk několikrát narazí a tak dále, ale prostě když člověk chce, tak může dosáhnout toho, čeho chce.
Vy jste vystoupal na 45 nejvyšších vrcholů Evropy. Když jste začínal tuto cestu, věděl jste o sobě, že jste dobrý fotograf, nebo jste se učil za pochodu?
Jak se říká, učený z nebe nespadl, tak to platí o mně. Samozřejmě člověk se musí učit hodně za pochodu. Jak říkám, člověk hodněkrát narazí, ale když chce a má tu touhu, tak svého cíle může dosáhnout.
Jak probíhá ten souboj v člověku, kdy vy jste říkal, že jste cestoval na spoustu z těch hor v zimě, kdy nebyly jednoduché podmínky, kdy tam stojí v jedné osobě ten cestovatel, který musí toto všechno sledovat a zároveň ten fotograf, který potřebuje mít ty snímky a chce co nejlepší záběry?
No, v tom byl občas problém. Na prvním místě u mě bylo určitě fotografování. Já jsem se snažil vždy ty hory nafotit při ideálních světelných podmínkách, takže pro mě bylo hodně důležité dostat se na vrcholy při východu slunce. O to jsem se snažil a na většině se mi to povedlo. Ale občas nebyl čas úplně na právě takové ty cestovatelské zážitky, i když samozřejmě jich byla spousta, ale kdybych něco měl ošidit, tak to bylo spíše toto.
Jak se hledá nejvyšší místo třeba v takovém Vatikánu?
No, ve Vatikánu to není sranda najít. Ten nejvyšší bod leží ve vatikánských zahradách a aby se tam člověk mohl dostat, tak si musí koupit lístek na prohlídku a ta je vyprodaná měsíce dopředu, takže když se člověk chce dostat na nejvyšší bod Vatikánu, musí si objednat lístek, já jsem si objednával 3 měsíce dopředu a poté musí si vyslechnout prohlídku od vášnivé faninky všech papežů, takže já teďka jsem nejsem odborník, protože jsem všechno zapomněl, ale opravdu bylo zajímavé si poslechnout spoustu zážitků ohledně papežů.
To jste byl poměrně dost nízko, když vezmeme ty výšky, který ten výstup byl nejnáročnější?
Nejnáročnější, většina lidí předpokládá, že nejvyšší hora bude nejnáročnější, což je právě Elbrus, ale není to tak, ten výstup na Elbrus není technicky náročný. Nejnáročnější je výstup na švýcarskou nejvyšší horu, kterou je Duforspitze. Tam člověka potkají vlastně všechny možné nástrahy, které člověk může potkat na horách, což je pohyb po ledovci, kde hrozí pád do trhliny, dále tam hrozí laviny, protože jsem na tuto horu lezl v zimě a také je tato hora velmi vysoko, takže tam člověk může mít problém s aklimatizací. To byla taková nejkomplexnější a nejnáročnější hora.
Z toho jasně vyplývá, že jste si na takovouto cestu pravděpodobně nikdy netroufl sám.
Přesně tak, hory jsou nebezpečné, hrozí tam špatné počasí, můžou přijít bouřky a ty další problémy, které jsem jmenoval, takže na hory jsem se vždy snažil jít s někým. A právě na švýcarskou horu jsem dokonce se vydal s horským vůdcem, to byla výjimka jediná, protože tam jsem neměl dostatečné zkušenosti na to, abych se na horu dokázal dostat sám.
Jardo, musel jste na některou horu opakovaně, protože si právě třeba počasí postavilo hlavu?
Ano, to byla úplně poslední hora, což mě dost překvapilo. Nejvyšší hora Lichtensteinská, která měří pouze 2599 metrů. Byl jsem na spoustě mnohem vyšší hor, ale v Lichtensteinsku panovaly velmi zimní podmínky i v květnu a červnu. Bylo tam dokonce přes 3 metry sněhu. A když jsem se na tuto horu vydal poprvé, tak hrozily laviny a proto jsem výstup musel vzdát a vrátit se ještě jednou.
Když si člověk dá takový úkol, že dobude všech 45 nejvyšších míst evropských zemí, může použít nějaké pomocné prostředky, jako třeba vyjet někam lanovkou, nasadit si sněžnice, lyže a podobně?
No, lanovky jsem si zakázal. Snažil jsem se na všechny hory vylézt po svých vlastních nohou. Jen jednou jedinkrát jsem ji využil, a to bylo právě v Lichtenštejnsku, protože tam jsem měl málo času, bohužel, protože jsem tu horu pokořil vlastně až později, než jsem očekával. A tak to byla jediná výjimka, kde jsem si cestu trošku zkrátil, ale jinak jsem v žádné zemi lanovku nevyužil. No a jinak samozřejmě jiné prostředky jako sněžnice nebo skialpové lyže, ty jsem rád využíval. V zimě to ani jinak nejde.
Kdo to kontroloval? Protože vy si tady sednete k mikrofonu a řeknete, já mám světový rekord, ale někdo to musel hlídat.
Stačí si přečíst knížku a uvidíte, že jsem ty hory opravdu zdolal, protože tam je to všechno popsáno.
Včetně těch časů?
Časy také se dají samozřejmě zkontrolovat podle fotek a tak dále. Já myslím, že když si člověk prolistuje můj Facebook nebo Instagram, tak to tam všechno bude vidět.
Ta knížka se jmenuje Koruna Evropy. Její autor Jaromír Zaoral je dnešním hostem Českého rozhlasu Olomouc. Na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc si povídáme s cestovatelem a skvělým fotografem Jaromírem Zaoralem, který vystoupal na všech 45 nejvyšších vrcholů Evropy, a to za pouhých 361 dnů a vytvořil tak světový rekord. Už jsem zmínila několikrát vaši krásnou knížku, která to celé mapuje, jmenuje se Koruna Evropy. Většina textů je vaše, samozřejmě, fotografie jsou vaše, ale vy jste si pozval také pár odborníků, a když řeknu jméno Radek Jaroš anebo Adam Ondra, tak spousta posluchačů bude vědět. Proč jste to udělal?
Já jsem nechtěl, aby ta knížka byla monotónní, aby tam nebyly jen moje příběhy. Proto jsem tam přidal hodně zajímavých statistik a i praktické návody, jak hory zdolat. No a kromě toho, já nejsem horolezec z povolání. Já jsem se vlastně učil za pochodu a několikrát jsem přešlápnul, když jsem na ty hory vylézal. Takže abych mohl posluchačům přiblížit mé chyby a aby se čtenáři mohli poučit z mých chyb, tak jsem právě přizval 3 horolezce a 1 cestovatele, aby svým praktickými tipy dodali knížce šťávu a další zajímavé informace.
Mě zaujalo ženské jméno, a to Renata Chlumská, což je švédská horolezkyně a cestovatelka českého původu. Jak slyšíme v tom příjmení, která zdolala už na konci 90. let Mount Everest a dokonce se prý teď chystá do vesmíru a vlastně zvládla celou korunu světa, čili vystoupila na nejvyšší vrchol každého kontinentu. Vy částečně ve Švédsku žijete, potkal jste se s ní?
Ano, potkal jsem se s ní, je to velice příjemná paní a je zajímavé, že v Česku vlastně není moc známa. Ona je jedna z nejslavnějších vůbec švédských horolezkyň, ale v Česku známa není.
Taková koruna světa teď, další výzva, co na to říkáte, Jardo?
Já jsem mám mince slíbil, že nepolezu na Mount Everest, takže to mám zakázané.
Dobré rady udělíte nejenom prostřednictvím slov tady těchto výjimečných horolezců a cestovatelů, ale vlastně jste je krásně sesumíroval ve své knížce Koruna Evropy i vy sám. Já jsem si jich tady pár poznamenala. Nastudujte si cestu předem, nespěchejte, vstaňte brzy, umějte si přiznat, že na to nemáte a tak dále. Co z toho všechno jste použil?
No, já si myslím, že jsem použil všechny. Ne úplně z počátku, jak říkám, několikrát jsem narazil, ale postupem času jsem prostě si uvědomil, že tyto věci jsou důležité, tak proto jsem je sepsal na závěr knihy, aby si je lidé mohli přečíst a aby věděli, než se do těch hor vydají, co je může čekat a aby se na něco nejlépe připravili.
Spěchal jste někde?
Jo, několikrát a je to úplně zbytečný. Mnohem lepší je prostě nespěchat, objednat si nebo vytyčit si na výstup více dní než jeden a prostě si to užít. Vyspat se například ve stanu poblíž hory nebo v nějaké chatičce, vlastně u spoustu těchto hor jsou velice příjemné chatičky, kde se dá přespat a člověk si to může náramně užít. Je úplně zbytečné spěchat a tím se dostat třeba do rizikových situací.
My Češi, nebo zejména my Moravané, jsme zvyklí hodně brzy vstávat. V čem se to vyplácí v těch horách?
To je vůbec ta nejdůležitější věc v horách. Když člověk stane brzy, tak se vyhne riziku odpoledních bouřek. Já jsem se snažil na hory vylézt tak, abych byl na vrcholu při východu slunce a tím se riziko bouřek víceméně eliminuje. Takže to je podle mě vůbec to nejdůležitější pravidlo, hlavně v těch náročnějších a vyšších horách.
Vy jste hory pokořil během 361 dnů. Celkově bylo vám to počasí nakloněno?
Já si myslím, že jsem měl štěstí. Vlastně jen jednou, jedinkrát jsem musel výstup vzdát, o tom už jsme se bavili, to bylo v tom Lichtenštejnsku, a dvakrát jsem musel na dobré počasí čekat, jednou to bylo na Slovensku a jednou v Rusku.
Jak se čeká? Je člověk nervózní?
Je, protože když má člověk nějaké další plány a třeba má objednané letadlo zpátky domů, jako se mi dostalo v Rusku, tak člověk má nervy, že se na tu horu třeba nedostane. My jsme měli v Rusku už velmi špatné počasí, na výstup jsme čekali 4 dny a až úplně na poslední den, kdy jsme měli platná víza, se naštěstí počasí umoudřilo a výstup se nám na úplně poslední chvíli podařil.
Byli jste solitéři vy nebo vaše skupina, nebo i v takovýchto horách, i v těch menších v Evropě, o sobě vědí jednotlivé skupiny, jednotliví horolezci mají přehled, kdyby třeba bylo potřeba pomoci?
Lidé samozřejmě si rádi poradí na těch horách a většina z těch hor je velmi populárních, takže tam těch horolezců nebo turistů nebo cestovatelů na ty vrcholy jde opravdu spousta, takže většinou jsme se vždy s někým potkali a radili jsme si ohledně podmínek, zkušeností a tak dále. Horale jsou velice příjemní lidé a člověk si může navzájem říct spoustu zkušeností, které mohou pomoci.
Já jsem slíbila, že povíme historku s medvědem, protože jsem si říkala, že rozhodně nějaké zvířátko jste na cestě potkat musel. No nevím, jestli jste čekal zrovna toho medvěda.
Medvěda jsem opravdu nečekal, i když je to hloupost, na Balkáně je spousta, takže pravděpodobně, že nějakého potkám, je docela velká. Ale v ten moment mě to nenapadlo, že se mi to může stát.
Tady jste byl dobře vybaven informacemi. Věděl jste, že máte zalehnout, nehýbat se, odhodit batoh?
Ne, bohužel jsem to nevěděl a improvizoval jsem. Já jsem byl asi před 3 lety v Rumunsku, kde je rezervace z medvědy, a tam mi průvodkyně říkala, jak se v takové situaci chovat. Bohužel jsem si to nezapamatoval 100%. Já jsem si jen zapamatoval, že se rozhodně nesmí utíkat z místa, protože tak by si medvěd mohl myslet, že jsem kořist. Tak to jsem si zapamatoval a dále jsem si zapamatoval, že člověk by měl dělat, že je vysoký a větší než on, aby měl respekt. Ale už jsem si nepamatoval, nebo to jsem si nepřečetl nikde, že člověk se nesmí dívat medvědovi do očí. To je také prý výzva k boji. A my jsme na něho s přítelkyní koukali, takže možná tam riziko bylo, že na nás zaútočí.
Nějaká další zvířátka byla?
Potkal jsem spoustu zvířátek, sviště v Tatrách, kamzíky a spoustu dalších.
A nějaké nečekané setkání pro vás?
Mám jednu oblíbenou historku, která se mi stala ve Finsku. Tam jsem potkal Fina, který se jmenoval Ilko, a ten mě překvapil tím, že já mám takovou specialitu, na každé hoře se odměním vrcholovým pivem a vždy ten výstup oslavím. No a právě tam v absolutní pustině se najednou objevil jeden Fin a já jsem náhodou měl piva v batohu 2 a tak jsem mu to své pivo nabídnul. A on mi řekl, ne, omlouvám se, nedám si s váma, já alkohol už nepiju. Tak jsem to nechal být. No a on se dále přiznal, že já jsem za poslední rok vypil 6000 piv a žena se rozhodla mě opustit, tak jsem musel s pitím skončit. No a tak vylezl na nejvyšší horu Finska, aby skoncoval se svým pitím, tam vynesl své pivo Karhu a vylil ho přímo přede mnou, jako na oslavu toho, že končí s alkoholem.
To je právě důležité, že vy jste na tom vrcholu pil vždycky lokální pivo. Opravdu se všude dalo sehnat, včetně dejme tomu toho Vatikánu, který už jsme zmínili?
Nedalo se všude sehnat. Lokální jsem neměl například v tom Finsku, protože jsem na vrchol zamířil z norské strany, tak tam jsem měl norské pivo, to je jedna z výjimek. A ve Vatikánu žádné lokální pivo neexistuje, takže tam jsem pivo neměl žádné. Tam jsou dokonce kontroly jako na letišti, takže tam, kdybych si vzal s sebou pivo, tak mi ho dokonce zabaví.
V knížce mimo jiné píšete, když byl vrchol v některé zemi nudný, tak jsem si našel něco jiného zajímavého. Kde to třeba bylo?
Jako příklad uvedu portugalskou nejvyšší horu. Ta moc zajímavá není, protože je na vrcholu kruháč, takže tam se vlastně dá přijet obyčejně autem. Ale naopak, co mě velice zaujalo na portugalských horách, jsou ztracené vesničky. Já jsem se tam připadal jako ve Vietnamu. Tam byly krásné terasovité políčka a velmi staré vesničky, takže jsem si připadal jako ve středověku.
Umění vrátit se, to je důležitá věta v knižce Koruna Evropy, kterou napsal Jaromír Zaoral, host Českého rozhlasu Olomouc, a této větě se určitě budeme věnovat v dalším vstupu. Umění vrátit se. Vy jste na té knižce spolupracoval třeba také s Radkem Jarošem a nebo švédskou horoleskyní Renatou Chlumskou. Myslím, že toto jste právě rozebírali, protože oni mají velké zkušenosti.
Ti mají opravdu velké zkušenosti s těmi nejnáročnějšími horami na světě, takže jsem rád, že jsem měl příležitost si s nimi popovídat. A oni právě jsou velmi známí a povedlo se jim zdolat tolik hor díky tomu, že se uměli vrátit. Já jsem o nich slyšel několik historek, kdyby se nevrátili, tak na té hoře pravděpodobně zůstali.
Kdo s vámi tentokrát cestoval?
Se mnou cestovalo hodně kamarádů a dokonce členové rodiny. I mamka, i taťka se mnou vydali na některé hory, za což jsem moc rád.
Když se dívám do svých poznámek, které máme před sebou, tak já jsem si tady dole vpravo poznamenala název nejvyšší islandské hory. A říkala jsem si schválně, jestli ho dáte.
Je to hora Hvannadalsnjúkur.
Krása. Máte tam fotografie, jaký je Island, protože mám pocit, že to je v posledních letech opravdu veliké cestovatelské lákadlo.
To je možná až příliš, tam je opravdu hodně turistů, takže možná by na té turistické lákavosti mohli trošku ubrat.
Poslal byste je na váš oblíbený Balkán?
Třeba. Balkán je nádherný a tam je turistů opravdu minimum, takže já bych trošku rozprostřel ty turisty více po Evropě.
Říkáte ve své knižce, svou horu si vybere jak začátečník, tak zkušený horál. Před námi jsou prázdniny, letos se asi nebude tak moc cestovat, ale o to více můžeme plánovat. Tak pozvěte Čechy na nějaký výlet do některé ze zemí, které jsou třeba neprávem opomíjené.
No uvidíme, jak to s tou koronavirovou situací bude, ale já pevně věřím, že na léto se nakonec většina evropských zemí otevře. Takže si myslím, že šance navštívit například ty balkánské vrcholy je velká. A rozhodně bych ji doporučil, protože na Balkánu jsou všechny výhody v jednom. Je tam levno, je tam minimum turistů a člověk stále ještě potká tu původní kulturu, která není změněna globalismem.
Co ty malinké evropské země?
Malinké evropské země jsou velmi různorodé, podobně jako vlastně celý projekt. Například v Andoře je velice vysoká hora, nejvyšší, Coma Pedrosa, ale například v San Marinu je to malý kopeček, nebo podobně jako třeba v tom Vatikánu, jak jsme se bavili.
Je něco, co ty hory mají společného?
Všechny evropské hory, na kterých jsem byl, ty nejvyšší, mají společné to, že jsou velice turisticky zajímavé, takže jsem potkal většinou hodně lokálních turistů, ale i zahraničních.
Zval jste je třeba na Sněžku?
Na Sněžku úplně se musím přiznat, že jsem nikoho nezval, protože Sněžka je víceméně nejturističtější hora ze všech, kde jsem byl. Tam je opravdu spousta lidí a myslím si, že je hodně dalších velice zajímavých míst v České republice, kam se tolik lidí nevydá a rozhodně stojí za to. Takže jestli jsem radil cizincům, kam se mají vydat v České republice, byla to jiná místa.
Která?
Když se mě ptali turisté ze zahraničí, co by měli navštívit v České republice, tak na prvním místě jsem vždy doporučoval Olomouc, protože to je podle mě nejkrásnější město České republiky. No a samozřejmě také hory v Olomouckém kraji nebo na Moravě jsou nádherné, jako Jeseníky nebo Beskydy.
Knížka Koruna Evropy, kde jste zpracoval své cesty na 45 nejvyšších vrcholů Evropy, vlastně svůj světový rekord, je hotová, je krásná, máme ji tady sebou. Vy už pořádáte nejrůznější besedy. Jardo, co dál?
No, uvidíme, jak se bude vyvíjet dále situace s cestováním, ale jestli budou příhodné podmínky, chtěl bych udělat i sérii přednášek na podzim, tak uvidíme, jestli to bude možné.
To vám přeju, no ale co dál s tím cestováním?
A s cestováním stejně musím zase opakovat, že člověk nemůže teď věštit z křišťálové koule, takže uvidíme, co bude. Ale jestli se svět vrátí do normálu, tak rozhodně bych chtěl pokračovat v cestování a objevování dalších zajímavých zemí a hor.
Už pokukujete po nějakém kontinentu, po nějakém místě?
No, já jsem například někdy byl v Africe, tak tam by mě určitě několik hor zajímalo, ale já jsem otevřený a mě zajímá celý svět a uvidím, pro co se rozhodnu. Myslím, že to bude také spíš spontánní.
A to je dobře. Ta spontaneita je velmi důležitá a vidíte, kam to můžete z Olomouce dotáhnout. Jaromír Zaoral, který pochází právě z tohoto hanáckého města, ale žije také v Praze a ve švédském Stockholmu, byl hostem Českého rozhlasu Olomouc. Moc děkuji za to, že jste si pro nás udělal čas pro Ditu Vojnarovou. No a přejeme spoustu dobrých nápadů, spoustu krásných fotografií, no a také spoustu následovníků. Nashledanou.
Děkuji moc ještě jednou za pozvání, moc příjemný rozhovor. Nashledanou.